Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21-dekabr dushanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Rossiya Suriyada havo hujumlarini davom ettiryapti. Afg'onistondagi Bagram havo bazasi yaqinida xudkush hujumi uyushtirildi.
IGILni bayrog'i katta bir osib qo'yilgan yoki demak kishi qandaydir bomba topilgan shunaqa mish-mishlar Toshkentda yurgan, to'g'ri? Bu bor gap.
O'zbekistonda Islomiy davlat guruhi tayyorlagan terror xuruji bartaraf qilingani haqida ovozalar kuchaygan.
There's the general feeling here, I would say, among the political and military elites, that Russia now has the competitive edge.
G'arbning Putin yakkalashga qaratilgan harakatlari qanchalik samara berdi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston rasmiylarining aytishicha, Bagram havo bazasi yaqinidagi AQSh va Afg'oniston askarlari qo'riqlovchi nazorat punktiga mototsikl mingan xudkush bombachi hujum qilib, kamida 5 kishini o'ldirgan. Taliban e'lon qilgan bayonotga ko'ra esa, kamida 19 kishi, asosan amerikaliklar o'lgan va yana ko'plab odam yaralangan. Isyonchi guruh odatda raqamlarni bo'rttirib ko'rsatadi. Guruh ma'lumotiga ko'ra, nazorat punktida mototsiklchi tekshirish uchun to'xtatilganda portlash yuz bergan. Ayni paytda hodisa tafsilotlari o'rganilmoqda.
It is also important for us to keep things in perspective. And this is not an organization that can destroy the United States. This is not a huge industrial power that can pose great risks to us.
Amerika prezidenti Barak Obama Islomiy davlat guruhi ustidan g'alaba qozonilishiga yana bir bor ishonch bildirdi. U AQShning milliy jamoat radiosiga intervyu berib, terrorchi guruhni yaramas va badbashara to'da deb atadi. Hamda amerikaliklar jangarilarni deb turmush tarzi va qadriyatlarini o'zgartirishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Agar kelajakka qarab gapiradigan bo'lsak, bu Amerikani vayron qila oladigan tashkilot emas, dedi Obama. Bu bizga jiddiy tahdid sola oladigan yirik sanoatlashgan kuch emas, ammo ular xalqimiz, oilalarimiz turmush tarziga zarar yetkazishi mumkin. Shu sabab odamlarimiz xavotirini tushunsa bo'ladi, dedi Obama. Qo'shma Shtatlar o'tgan yil avgustidan beri Iroq va Suriyada jangarilarni havodan nishonga olib keladi. Shu kungacha 9 mingga yaqin havo zarbalari berildi. Obamaning aytishicha, IShID o'z nazoratidagi hududlarning 40%ini boy bergan. Biroq Suriya va Iroqdagi ayrim yirik shaharlar hamon guruh qo'lida. Amerikadagi ayrim siyosatchilar Obamadan mintaqaga piyoda kuchlarni yuborishni talab qilib, uning xavfsizlik strategiyasini samarasizlikda ayblamoqda. Britaniyadan turib Suriyadagi vaziyatni o'rganuvchi Suriya inson huquqlari observatoriyasi guruhi bergan ma'lumotga ko'ra, kecha Rossiya havo zarbalari natijasida Suriyaning isyonchilar qo'lidagi Idlib shahrida kamida 36 odam o'lgan. Havo hujumida prezident Bashar Asadga qarshi jang qilayotgan isyonchilar nobud bo'lgani aytilmoqda. Ayrim faollarning aytishicha, 6 bomba shahardagi gavjum bozor, davlatga qarashli bir necha imorat va uy tepasiga tushgan. 150dan ortiq odam yaralangan. Ba'zilari muolaja uchun qo'shni Turkiyadagi kasalxonalarga jo'natilgan. Rossiya 30-sentyabrdan beri Suriyada faol terrorchilarni nishonga olayotganini bildirib keladi. Biroq G'arb davlatlari va isyonchilar islomiy davlat emas, asosan Assadga qarshi guruhlar hujumga tutilayotganini ta'kidlaydi. Inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni o'rganuvchi New Yorkda joylashgan Human Rights Watch tashkilotining bildirishicha, Rossiya va Suriya hukumati xalqaro qonunlar tomonidan man qilingan kassetali bombalarni ishlatmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ispaniyada kecha o'tgan parlament saylovlarida amaldagi konservatorlar partiyasi g'alaba qozondi. Shunga qaramay, ikki muxolif partiya ko'rsatkichlari ham yuqori bo'lgan. So'nggi natijalarga ko'ra, bosh vazir Mariano Rajoyning Xalq partiyasi 350 kishilik parlamentda 123 o'rinni qo'lga kiritgan. Bungacha partiyaning qonun chiqaruvchi organdagi deputatlar soni 186 ta bo'lgan. Biznesmenlar huquqini himoya qiluvchi yangi fuqarolar partiyasi 40 o'rinni qo'lga kiritgan. Sotsialistlar partiyasiga 90, xarajatlar qisqartirilishiga qarshi Podemos partiyasiga esa 69 joy nasib etgan.
Y creo que España necesita un gobierno estable. Se han hecho muchas cosas a lo largo de estos últimos 4 años. Los españoles han hecho
Ispaniyaga barqaror hukumat kerak. O'tgan 4 yil davomida biz ko'p narsalarga erishdik. Fuqarolarimiz ko'p ishlashdi. Endi erishgan yutuqlarimizni saqlab qolishimiz kerak, deydi bosh vazir Mariano Rajoy. Saylov ortidan Ispaniyada endi bir necha partiyani o'z ichiga oluvchi koalitsion hukumat tuzilishi kutilyapti. Xalqaro futbol federatsiyasi prezidenti Zeb Blatter va Yevropa futbol uyushmasi rahbari Michel Platini kelasi 8 yil davomida futbolga aloqador faoliyat bilan shug'ullana olmaydi. FIFA'ning axloq qo'mitasi shunday qaror chiqardi. Blatter 2011-yilda Platiniga 2 million dollar o'tkazganlikda ayblanmoqda. Platinining aytishicha, pul uning 1999-yildan 2002-yilgacha qilgan faoliyati uchun to'langan. Biroq UEFA rahbari pul nega 9 yil o'tib o'tkazilganini tushuntirib bera olmadi. Shveytsariya prokuraturasi bu ishning ketiga tushgan. Blatter aybsiz ekanini, qo'mita qarori ustidan shikoyat qilishini bildirdi.
I'm really sorry. I'm sorry that I am still somewhere a punching ball, but I'm sorry that
Blatterga ko'ra bu uni qoraga chiqarishga qaratilgan ishdir. Futbolga, xalqaro futbol federatsiyasiga, uning 400 kishilik xodimlariga 40 yillik mehnatimga achinyapman, dedi u. Axloq qo'mitasining qarori tufayli Platini Blatter bo'sh qoldirgan kursini egallay olmaydi. FIFA'ning yangi rahbari fevral oyidagi saylovlarda aniqlanadi. Xalqaro futbol federatsiyasining 14 rasmiysi poraxo'rlik va boshqa moliyaviy qalloblik ayblovlari bilan may oyida Shveytsariyada ushlanib, AQShga topshirilgan. Markaziy Indoneziyada halokatga uchragan kemadan omon qolganlarni qidirish ishlari davom etmoqda. Rasmiylarning aytishicha, kema ag'darilib ketgan shanba kunidan beri 39 kishi qutqarilgan. Sulavesi provinsiyasidagi Kolaka portidan Siva portiga ketayotgan kema yomon ob-havo sharoitida baland to'lqinlarga urilib, ag'darilib ketgan. Kemada 100 dan ortiq odam, xususan bolalar bo'lgan. 80 dan ortiq odam hanuz bedarak yo'qolgan. Hozirgacha kamida 3 kishining jasadi topilgan. Falokatlarni boshqarish milliy agentligi ma'lumotiga ko'ra, topilgan jasadlarning barchasi bolalarga tegishli. 17 ming dan ortiq orollardan iborat Indoneziyada odamlar qatnovi uchun kema transporti muhim ahamiyatga ega. Ammo xizmat sifatining pastligi, xavfsizlik choralarining yuqori emasligi oqibatida xavfsiz hodisalar tez-tez ro'y berib turadi. Xitoyning Guangdong viloyati Chenzhen shahrida kecha ulkan yer ko'chishi yuz berib, 91 odam sanoat parki ostida qolib ketgan.
我个人认为可能是填太多了，填过之后的话呢，在高处填土最底下的地方的一个出口处啊。
Guvohlarning aytishicha, loy to'lqinlari sanoat parkini yuvib ketgan. Hodisada 33 bino vayron bo'lgan yoki jiddiy zararlangan, jumladan 14 zavod, 2 ofis binosi va 3 yotoqxona loy ostida qolgan. Qidiruv va qutqaruv ishlariga 1500 odam jalb qilingan. Ular 50 ming kvadrat metr maydonda tozalash ishlarini olib bormoqda. Yer va zaxiralar vazirligi e'lon qilgan bayonotga ko'ra, kuchli yomg'ir yog'ishi oqibatida 100 metr balandlikdagi qurilish chiqindilari saqlanadigan ombor ochilib ketgan. Yer ko'chishi yaqin atrofdagi tabiiy gaz quvurlaridan birida portlash ro'y berishiga ham sabab bo'lgan. Sinxua axborot agentligining xabar berishicha, yo'qolganlar 59 erkak va 32 ayoldan iborat. Yer ko'chishi oldidan 900 kishini evakuatsiya qilishga muvaffaq bo'lishgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida O'zbekistonda Islomiy davlat guruhi tayyorlagan terror xuruji bartaraf qilingani haqida ovozlar kuchaygan. G'arbning Putin yakkalashga qaratilgan siyosati qanchalik samara berdi? Nyu-Yorkning Brooklyn tumanida o'zbekistonliklar ochgan gul do'koni haqida lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling. O'zbekistonda Islomiy davlat guruhi tayyorlagan terror xuruji bartaraf qilingani haqida ovozalar kuchaygan. Ichki ishlar vazirligi aholini vahimaga tushmaslikka chaqirmoqda. Huquq-tartibot organlari o'tkazayotgan ommaviy hibslar, xavfsizlikka oid vaziyat bo'yicha xalqqa ma'lumot berilmasligi jamoatchilikda turli xavotirlarni yuzaga keltirmoqda, deydi faollar. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Toshkent va Farg'ona vodiysida Islomiy davlat guruhi tarafdorlari tomonidan xurujlar kutilayotgani haqidagi mishmishlar anchadan buyon mavjud edi. So'nggi paytga kelib bu gaplar Islomiy davlat guruhiga tegishli bayroqlarni militsiya boshqarmasiga ilib ketilgani, portlovchi moddalar o'rnatilgan avtomobil topilgani haqidagi taxminlar ko'rinishini oldi. Ichki ishlar vazirligini aholini vahimali xabarlarga ishonmaslik haqidagi chaqirig'i bu kabi gap so'zlarning kuchayishi ortidan kuzatilmoqda. Ichki ishlar vazirligini terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi rahbari O'ktam Murodov mahalliy matbuotdagi intervyusida jamoat tinchligini buzish maqsadida internet, ijtimoiy tarmoqlar vositasida tarqalayotgan bunday asossiz xabarlarga qarshi qattiq choralar ko'rilishidan ogohlantirgan. Ichki ishlar vazirligi vakili mamlakat jamoatchiligiga tahdid soluvchi xavf yo'qligini, jinoyatchilik nazorat ostida ekanligini, yangi yil munosabati bilan xavfsizlik choralari kuchaytirilganini ham ta'kidlagan. Mamlakatda huquq-tartibot organlarini kuchaytirilgan xavfsizlik choralari asosida ishlayotganiga ancha bo'ldi. Ammo aholiga bunday chora sabablari tushuntirilmaydi. Huquq faollari so'nggi paytdagi vahimalar aynan huquq-tartibot organlari faoliyatini keskin kuchaytirilishi biror asossiz ommaviy hibslar o'tkazilgani bilan izohlashadi.
Keyingi yili bayrog'i katta bir osib qo'yilgani yoki demak kishi qandaydir bomba topilgan shunaqa mish-mishlar Toshkentda yurgan, to'g'ri. Bu bor gap. Mish-mishlar bo'lgan. Endi buni mish-mish deymizmi, vahima deymizmi, buni har xil tushunish mumkin. Ammo lekin agar shunaqa bo'lsa, bu o'zi matbuotda avvalambor darhol chiqish kerak edi. Masalan, vahimalar bor, bunaqa narsa bo'lmagan. Yoki o'sha videoga qarashli nimalar haligi hozirlanganlar to'g'risida, masalan, darroda ular berish kerak edi. Bu shunaqa narsa bo'lyapti degan narsa bo'lishi kerak edi. Bu bor narsa. Bular nomlim bilmadi-ku mana mana shu nima deb. Masalan, odamlar buni tushunish kerak. Bu umuman sir bo'la olmaydi. Bu davlat sirri emas. Bu odamlar bilish kerak. Agar o'sha yerda restoran hozirlanish bo'lsa, bu har bir insonga, masalan, har bir fuqaro deganlar mana shu oshkora bo'lish kerak. Lekin shu narsa to'g'risida mana nomlim demagandan keyin har xil haligi nimalar bo'laradi deya, bu ozod bo'lmasa, bu bo'lgan bo'lsa. Arras shu narsa yo'q, haligi mashinalar vahimalar bo'ladi dedi. Buni davlatni o'zi buni quvvatku, noto'g'ri ishlarni borilyapti.
Dedi O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Avvalroq tashabbus guruhi huquq-tartibot organlari boshlagan amaliyot natijasida mamlakatda 200 dan oshiq odam hibsga olingani, yaqinda xorijdan qaytgan fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlardagi diniy chiqishlar nishonga olinayotgani haqida xabar tarqatgan edi.
Misol uchun mana shu yil ichida xabaringiz bor bir necha marta shunaqa o'quv mashg'ulotlari bo'ldi. Mana misol uchun shuni odamlar rostdan ham ko'rgan, ana va Farg'ona, Bo'zdoristonda, mana va Toshkentda ularda bo'ldi, xabaringiz bo'lsa. Keyin hamma joyda bu o'sha milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligini o'quv mashg'uloti o'tilgan degan nima bo'ldi. Shuni mana masal uchun o'shani davlat ham darrov etish kerak edi. Shunaqa shunaqa odamlar bo'lmasdan ko'zi bilan ko'rganini hammasi gapiradi. Ularni odamlarni qo'rqitmaslik uchun gapirish kerakda, buni yozish kerak, yotibdi chiqib bu qachon ko'payib keta boshlaydi agar nima deydi oshkoralik bo'lmasa, mana mana shu terrorizmga qarshi organ misol uchun ilmiy shunaqa organ mana uni mana mana shunaqa mushmishlar yuribdi, bu narsa noto'g'ri deb darrov chiqish kerak. Bu birinchi marta kuzatilyapti, mana shu demak shunaqa boshqarma birinchi marta shu mana vahimaga nima qilmanglar, bunaqa narsa yo'q degan narsani nima. Lekin yana shu qaytaraman, mana shu egilda qoldirganni to'g'risi nimaga hech narsa deyilmadi,
deydi Ikromov. Mahalliy matbuot Farg'ona vodiysida jihodchilik bilan shug'ullangan fosh qilingan guruh a'zolari 6 yildan 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingani haqida xabar berishmoqda. Ayblovga ko'ra, bu guruhning 18 dan 30 yoshgacha bo'lgan a'zolari birgalikda diniy ta'lim olishgan, ekstremistik guruhdagi materiallar saqlashgan, Suriyadagi voqealar bilan qiziqishgan, har juma kuni yig'ilish o'tkazib turishgan. Diniy yig'inlarda mamlakat konstitutsiyaviy tuzumini o'zgartirish va xalifalik qurish bo'yicha rejalar qilingan, deyiladi bu xabarda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiyaning Ukrainadagi siyosati sabab G'arbning Putinni yakkalashga qaratilgan harakatlari samara bermagani aytilmoqda. Rossiya Suriyada harbiy amaliyotlarini boshlagandan beri Moskva bilan muloqot qilish ehtiyoji tug'ildi. Biroq ayrim rossiyalik tahlilchilar nazarida bu siyosat mamlakat xavfsizligi, xalqaro aloqalari va iqtisodiyotiga qimmatga tushadi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Rossiyaning Suriyadagi havo hujumlari bu mamlakatni terrorizmga qarshi kurash, qochqinlar muammosini hal qilish, Suriya hukumati bilan tinchlik bitimiga erishish kabi global harakatlarda asosiy o'yinchiga aylantirdi. Bu masalalar bo'yicha Kreml yordamiga ehtiyoj, uning Ukrainadagi harakatlari ketidan joriy etilgan diplomatik yakkalash siyosatining barham berilishiga olib keldi.
There's the general feeling here, I would say.
Rossiyadagi siyosiy va harbiy rahbarlar orasida hozir tarqalgan tushuncha shundan iboratki, Rossiya G'arbni dog'da qoldira oldi. U siyosatini unga o'tkazmoqda,
deydi Moskva Davlat xalqaro aloqalar institutidan Viktor Mizin. Rossiya Suriyada terrorchilarni nishonga olayotganini bildirsa, G'arb uni mo'tadil isyonchilarga zarba berayotganlikda ayblab keladi. Prezident Vladimir Putinning harbiy kampaniyasi mamlakatga qimmatga tushdi. Misrda Islomiy davlat terrorchi guruhi rossiyalik sayyohlar ketayotgan samolyotni portlatdi.
It's the increased danger of terrorist attacks.
Dunyo bo'ylab ruslarga qarshi hujumlar tahdidi kuchaydi, Rossiya ichida ham,
deydi Carnegie markazining Moskvadagi idorasi vakili Aleksandr Baunov. Turkiya Suriya chegarasida Rossiyaga qarashli harbiy samolyotni urib tushirganidan so'ng bu ikki mamlakat munosabatlari sovuqlashib, kattaroq mojaro ehtimoli yuzaga keldi. Rossiya qudratining ko'z-ko'z qilinishi ichki saylovchi tomonidan ijobiy qabul qilinsa-da, iqtisodiy muammolar sabab aholining turmush darajasi tushib bormoqda.
It's not destroyed or torn apart.
Iqtisodiyot barbod bo'lmadi, vayron bo'lmadi, ammo juda zaif. Rivojlanish yo'q, turib qolgan. Texnologiya yo'q, pul yo'q.
Baunovning aytishicha, agar iqtisodiyot tushishda davom etsa, prezidentlik davrida eng yuqori reytingga erishgan Putinga ishonch so'na boshlaydi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30'da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nyu-Yorkning Brooklyn tumanida ixchamgina gul do'koni bor. Shaharning shovqinidan, kunning sovug'idan keyin kirib, odamning bahri dil ochiladi. Ishni yurtayotgan o'zbekistonlik muhojirlar Amerikaning o'zida ham, O'zbekistonda ham istagan odamga gulni vaqtida yetkazib berishadi. Hamkasbim Nasiba Tohir Nyu-Yorkdan lavha yo'lladi.
Nyu-Yorkda bayram kunlarida gul do'koni egasi Ulug'bek Muhammadjonovning qo'li qo'liga tegmaydi. Hali gullarga qara, hali archalarga qara. Brooklyn tumanida o'z Flora do'koni ochilganiga mana 1 yil ham bo'ldi. Amerikaning o'zida ham, O'zbekistonda ham, boshqa davlatlarda ham gulni manzilga yetkazadi. Gul bilan savdo qilish fikri tasodifan paydo bo'ldi. U qaysidir payt Amerikada turib, O'zbekistonda yaqin insoniga gul yubormoqchi bo'ldi.
Gul topishga qiynaldim, topdim, da, veb-sayt topdim, zakaz qildim, ordirma, aformis qildim, avorpan berishdi. Gul ko'nimda bormadi, rasmda boshqa narsa, borgan gul boshqa edi.
Ko'ngli to'lmagan Ulug'bek o'zi gulchilikka kirmasa bo'lmadi. Topganini shu ishga tikdi. Amerika, O'zbekiston va Yevropadagi yurtdoshlari uni qo'llab yuborishdi va birgalashib shu biznesni boshlashdi.
Ko'pchilik mandaki va musofirchilik hozir ko'pchilik yuribdi, shu Amerikada, Turkiya, hamma bo'ldi. Hamma shu problemadan qiynaladi. Kimdirga telefon qiladi, kimdir ovora qiladi, tam uni ovor ber, buni ovor. Bo'ldi. O'shani olib, bir yil oldin ochildi.
Shu, Ulug'bek odamlarga gul, shodlik, bayram kayfiyati ulashadi. Buyurtma berish esa oson. Hamma ish internetdagi sahifada qilinadi. Buyurtma uchun pul to'langani zahoti 24 soat ichida gul belgilangan odamga yetib beriladi. Xoh Amerikada, xoh O'zbekistonda. Usflora do'konida, Fransiyada, Amerikada, Rossiyada malaka oshirgan tajribali dizayner yordamchilari ishlaydi. Ulug'bekning o'zi Nyu-Yorkda, Manhattandagi gulchilik maktabini tamomladi. Ishning qiyinchiliklariga kelsak.
Nyu-Yorkka ko'chib keldim bitta o'zim. Mani oilam boshqa shtatda yashashadi. Mana shu eng qiyinchilik bo'ldi, chunki sog'indim tam farzandimni. Gul biznesini ochganingizda, misol uchun aytaylik, restoran ochdingiz. Restoran ochdingiz, mahalliy klientura aholi hamma kiradi restoraningizga, chunki yeb ko'radi. Gul biznesida unaqa emas. Gul biznesida mana yangi joy ochildingiz, klientura yig'ish uchun vaqt o'tar ekan. Bo'ldi. O'sha boshida klienturadan qiynaldik. Yeah, two carnation, four roses. Til bilish juda ham muhim. Chunki ish tezroq bitadi.
Xaridor har xil bo'ladi. Didi farq qiladi. Shuning uchun gulchi yigit Amerikadagi klientga boshqa, o'zbekistonlik mijozga boshqacha yondashadi.
O'zi gulni nima qilasiz? Olasiz, uni suvga solasiz, 3 kunda u ochiladi. Mana mana shu, mana yaxshi sotishga yaxshi payt. ochilgan ekan, siz abzanik O'zbekiston deylar, ko'proq buton holat, ana yopilgan gul. Mana shunda farq qiladi.
Yeah, delivery is free. Yeah.
Suhbat paytida har zamonda xaridor kirib turdi. Hozir ayniqsa archaning bozori chaqqan. Kelgusi rejalar qanday deya so'raymiz. Ulug'bek va uning hamrohlari gulchilik kurslarini ochishni ko'ngliga tuyib qo'ydi. Talab bor deydi u.
Sohaga kirganimizdan keyin juda ham ko'pchilik odam keladi-da, endi ish so'rab, ish bering, bilmaydi. Gul bilan ishlashda, abzida har kuni order bor, u uspet qila olmaymiz, kimdirga o'rgatishga. Fikr keldi. Misol, kurs qilib qo'ysa, odamlar keladi, kurs oladi, o'rganadi, haftada 2 marta bo'ladi.
Gulchi yigit va uning hamrohlari yangi yil kuni ham xizmatga chiqadi. Nyu-Yorkda ham, O'zbekiston shaharlarida ham tuhfalar va tilaklar ayni ulashilayotgan payt bo'ladida. Ish qaynaydi. Nyu-Yorkdan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston rasmiylarining aytishicha, Bagram havo bazasi yaqinidagi AQSh va Afg'oniston askarlari qo'riqlovchi nazorat punktiga mototsikl mingan xudkush bombacha hujum qilib, kamida 5 kishini o'ldirgan. Taliban e'lon qilgan bayonotga ko'ra esa kamida 19 kishi, asosan amerikaliklar o'lgan va yana ko'plab odam yaralangan. Isyonchi guruh odatda raqamlarni bo'rttirib ko'rsatadi. Amerika prezidenti Barak Obama Islomiy davlat guruhi ustidan g'alaba qozonilishiga yana bir bor ishonch bildirdi. U AQShning milliy jamoat radiosiga intervyu berib, terrorchi guruhni yaramas va badbashara to'da deb atadi. Hamda amerikaliklar jangarlarni deb turmush tarzi va qadriyatlarini o'zgartirishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Agar kelajakka qarab gapiradigan bo'lsak, bu Amerikani vayron qila oladigan tashkilot emas, dedi Obama. Bu bizga jiddiy tahdid sola oladigan yirik sanoatlashgan kuch emas, ammo ular xalqimiz, oilalarimiz turmush tarziga zarar yetkazishi mumkin. Shu sabab odamlarimiz xavotirini tushunsa bo'ladi, dedi AQSh rahbari. Britaniyadan turib Suriyadagi vaziyatni o'rganuvchi Suriya inson huquqlari observatoriyasi guruhi bergan ma'lumotga ko'ra, kecha Rossiya havo zarbalari natijasida Suriyaning isyonchilar qo'lidagi Idlib shahrida kamida 36 odam o'lgan. Havo hujumida prezident Bashar al-Asadga qarshi kurashayotgan isyonchilar nobud bo'lgani aytilmoqda. Ayrim faollarning aytishicha 6 bomba shahardagi gavjum bozor, davlatga qarashli bir necha imorat va uy tepasiga tushgan. 150 ortiq odam yaralangan. Ba'zilar muolaja uchun qo'shni Turkiyadagi kasalxonalarga jo'natilgan. Ispaniyada kecha o'tgan parlament saylovlarida amaldagi konservatorlar partiyasi g'alaba qozondi. Shunga qaramay, ikki muxolif partiya ko'rsatkichlari ham yuqori bo'lgan. So'nggi natijalarga ko'ra, bosh vazir Mariano Rajoyning Xalq partiyasi 350 kishilik parlamentda 123 o'rinni qo'lga kiritgan. Bungacha partiyaning qonun chiqaruvchi organidagi deputatlari soni 186 ta edi. Biznesmenlar huquqini himoya qiluvchi yangi fuqarolar partiyasi 40 o'rinni qo'lga kiritgan. Sotsialistlar partiyasiga 90, xarajatlar qisqartirilishiga qarshi Podemos partiyasiga esa 69 joy nasib etgan. Xalqaro futbol federatsiyasi prezidenti Zeb Blatter va Yevropa futbol uyushmasi rahbari Michel Platini kelasi 8 yil davomida futbolga aloqador faoliyat bilan shug'ullana olmaydi. FIFA'ning axloq qo'mitasi shunday qaror chiqardi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.